Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Tayuna jaxle tayuna fi ci radio allo dakar.com ke radio allo dakar.net man le modibo togal len fi tay ji ni lundi 8 septembre 2025 ngeen koy deglo en exclusivité fi ci radio allo dakar.com yeen ngoy deglo ci sen téléphone su ngeen nekké fi ci Amérique ak Canada ci 518 7812227 fi ci Amérique ak Canada 518 781 2227. Su ngeen nekké France ngeen déglu ko ci 02 49 17 49 26 live and direct fofu ci France 02 49 17 49 26. Auditeurs, bismillah, comme niñ koy défé du lundi au jeudi 21h ba 23h, ñun immigrés sénégalais ñun wa radio bi andi ciek wa panel bi ñom grand boup grand cham ak ñom lay ñak tiaxan ak ñomine Fourier ñoo len fi amal waxtan tas tasar li nga xamni moy actualité bi ñu and ci ak sunu partenaire Banque de l'Habitat du Sénégal ci Amérique. Ñu ngi leen di yeggal ni tay ñi ngi doon wéccé ko xaaliss bi 1 dollar pour 561 francs CFA. Loolu lañuy wéccé ko xaaliss bi 1 dollar 561 francs CFA. Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci États-Unis ñom ñoy partenaireu immigré. Auditeur, bismillah, bismillah fi ci émission ba jaxlé tay le lundi weekend bi chargé won na dañu defone affaire bi ci gamu bi lay yem mais fexé nañu ba dessero ko ak politique remaniement bi ñu doon sentu dal alors wéru tabaski ñew bayiko fi magal ñew dem bayi fi ciowli gamu ñew dem bayi fi ciowli gaay nak finalement gennel nañu li ñuy wowe ciopiti gi ñi indi ci biir gouvernement est-ce que remaniement la est-ce que aménagement la lan mo ci jangati en lolu motax tay ñi tambalé rek moy jëm ko jëm ci xalat ci ak panel bi et tout à l'heure dinañ fi am invité ma jambal jagn président groupe avenir communication yor journal le quotidien moy sunu invité tay ji fi dina am lu mu yey yabbi ci li nga xamni mo jotta xew ci weekend bi ci li jëm ci gouvernement bi ñu soppi alors ma dem rek nuyu grand boum ñi ngi lay ziar way grand boum
allo modibo
ziar nañ la grand
mais delo ziar xana da nga beurun
dañu bëgg grand ñepp beur baxna ci lélé dé
non mais trop sax day mais beur bu and tukki sax mo gëna ti
waw
xam nga ngay tukki waaw c'est pour sori
waw dem gis dem xoli lenen lo tamul xol
waw sa mam jaar ga dan na wax ni
ndeysan yalla ba yalla
day suxatu
kalay
suxatu
ay mam jaar ga yalla nako yalla yeerum
waw ndeysan tukki day suxatu
ak wax deug
bo toge lu yag dem bi say bok yo gëna gis
deug la
day dundal ak ru
wallahi ma wax la wallahi way grand ñi ngi ziar way da nga def way
nam la rek xana
wallahi fi la
ëpp
delo ziar cheikh lay ñi ngi lay ziar way
wa di delo ziar di du sama kana
delo dio way cheikh lay
no bër bi bax na ci de gis nga sa bat ba ngi melni batu adolescent fiou de kay batu wifi nga yor fiou ni
no way
si do naka way alhamdulillah mais xamna ma jambal yañ li ñu invité tout à l'heure comme ça mu ñeu am lu ñu ci sanni mais xamna ni dañuy commencer ñun vraiment grand bou li remaniement la aménagement la ak yow nak nga ko jangate noko gisse
noko meuna tudde rek mom la yeul betu la yeugatu da na am ñu tay dugulé mu ma sam suñu rew yeugatu nak di nga ko def pour won ni ñi nga nekkal ya nga fi waaw ndax yeen saay bu yef yi ne tek rek da melni quatre kala doomu adamay yi ngay jité du ñu yek seen bop dina tax nga yeugatu pour xam le ni ya nga fi ba légui te ya nga leen di xalaat waaw e lolou da fay joxe confiance waaw ba pare benen bi tamit dañu aligné wat priorité yi lañu fédélé wat waaw ni faté wuñu ko lolou ñuy wax la transformation systémique avec lolou nga xamni quatre kala moy sen stratégie de développement te jëm 2050 waaw yoo yep taxna ba nga xamni yëngutu bi ñu yëngutu waat quatre kala day nekk lo xamni lu am solo la amana ñu ko mëna tuddé rek yëngutu bu am solo la ñu xamni nelawuñu waaw bo déré quatre kala gañi dañuy xaat dañuy daari xamni quatre kala ñu ngi ci liggéey waaw dégg na nak bokk yu bari jangat ko ñi jotta génn amna façon bu ko nit ñi jangaté wande man dal ci sama gis xalé yi nga xamni ñoy leader légui au Sénégal dañu def ben shift générationnel bo xamni dafa nek ci d'abord sin âge boko le comparer ak président yi fi jaar ak leader yi fi jaar sin âge top ci sin vision politique top ci sin style même waaw sin style même waaw quatre colors da fay woné ni y a un shift générationnel et balama koy faté moy lepp lo xamni ñi fi jitu won quatre colors amon nañ ko ci gis gis waaw ak yeneen yo xamni rek da fay melni c'est de l'élitisme yoy yep dang koy faxat genn ko ci ñoom waaw ndax lolu des tardel seni réforme et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle ñu mëna comprendre par exemple en fait la séparation ou en tout cas leur séparation avec certains ministres de la République notamment le ministre en fait de la justice et le ministre de l'intérieur alors beaucoup de xol ñoñu dañu bokku ci bokku de misal même bu fekkenté ni ci bokku ñu ci élite sax biñu xamni mom lañu soppul wané batay fofu lañ leen di fegg rek waaw ndax té dañu yor ñom lu wuté li xalé yi yor xalé yi amu ñu ñom carte focale cette diplomatie là bobu nga xamni ñom def ndank ay aller sûrement dans les affaires xalé yi amu ñu lool xalé yi fi neele gi amu ñu précaution de langage bobu wala diplomatie de langage bobu nga xamni da ngay ci kon sunku du wax gaay ci def vous êtes des résidus wala vous êtes des xawma ñu leen ko tuddé ci woté ci waaw xam li ma la wax yoyu cette vieille garde là qui représente en fait des vestiges même en fait du passé que représente le ministre de l'Intérieur et d'une certaine manière le ministre de la Justice même vous faites quelqu'un qui a amené nous gueux voilà quand nous sommes ligués ou allez n'ayez pas d'aller et lolo allez il n'y a pas d'aller d'aller ou non non et il n'évite pas aussi la confrontation avec en fait l'opposition et également avec l'extérieur du pays lolo tarna baga xamni yeurtu biñu yeurtu ni dafa am lu muy tek lu bari amana nak bokku yu bari dañ koy jangal rek sur un plan un côté mais il y a plusieurs aspects yo xamni capacitale man nañ ko ci jangal waaw ma ngi taxaw fofu en attendant ba ci kanam xayna ñu dem ci wax
bismillah lay affaire bi yow réaménagement la wala remaniement la wala noko jangate
il fallait que Dieu te réaménagement la culture. Parce que j'ai dit que j'ai dit. J'ai dit, yep, problème, moi, les gens, même, dénominateur commun. Quand il y a deux semaines, pour une union guide, des manifestations, pour nous régler le problème de Jésus-Christ. Donc, ils ont compris le message. Les cette portion d'individus, ils ont fait des tentatives, c'est lui qui est guillot. Vous n'y avez pas. Ils ont fait la ligne, ils ont fait des tentatives, vous n'y avez pas. Ils vont parler en prison. C'est la table là, ils ont fait la conduite. Massal bu mi démarré ci kaw kër ka du mu dem lu mi ni ci la jël tek ko ministère de la justice kan mo de hol solé du tré ci ministère de qui du intérieur ci nit sa bu lo faté do taw ba ki sal bi bi démarré le cadre bëkk de Karim Wad yi jox ci Karim Wad boy nak dañu ko gis dé la le peuple sénégalais bu yobou ñu yok ci bis 10000 francs CFA le kilo balé wu ñu lool di sacc alalu rew ça fait un an et demi et de rigueur rek tek lé lool lañu bëggul on doit les juger ta ki ek ci jël bayné rek do ñëpp lu ci ragul lepp il va tout reprendre amul Macky Sall ba bay amul fat boy waxu ni ko départ boy derñu du débé lolu ko tax ni ci béré te beuté ni xam na jël ni Macky Sall baye wu ñepp de ci ko sobra bu dék bi jow bi ci sobra sét sobra la ñu jël tek ko ci table ji kan bu la ci dindi ñu ba da na ñi del duat ci fan te gassa gassa bi ak ñi lolu ta ci sala la jaa jool sa bu ko def gassa gassa am yo xam de bokku ci ci projet bi fale ñu xali ma jaa il fallait xali ko ci te toko la jom jaa jël ko gi
té ñom ñaar ñep duñu ay politique duñu ay politiciens
bi ci politiciens ba né ko tax gis nga ji ñu bay ay téré ji rakka tati ci kaw bi ji di bat tati di ndour nak di tay bu jébo ñu tégalé bu yébo ñu paré ak ci ñok ci ñom lu ñu jëm bu ñu ci dara da lañ leen bokki li ñu wax ngokki opération gox bu ñu ak taw bi bëna ko fo ati wa sen loxo ekko ci lolu yow parce que ñom xam nañ né bu ko deful déjà bu teul tuddé ko tuddé donc lolu fi mu né di moy objectif bi moy bi heure et do dem na boy gën rêve manifesté ñu gis mouvement bi dolé ñu am buñ fi togué yalla ak ñooñu dañu bëgg do bi jabbur yi ray tek ko ci yoon ñu gëdd leen xam nañu leen da ji fi nekk di tuul nak di dajalé yoy yëpp yëmo pass ndax ko fi wax ak lo xamul da di la jël te la rap ci kasso ba paré parké la fi on va pas aller il va pas aller de bitu sama ko ci wax lo xamul da lu la jappu lo pet la to lo la gatta gatta lu ñu jëm jox ba ci sal xam do lool te bay bi nga xam ne mo la doxal ni ñep dal la tay la yow jëf ci foor ci foor ak ko amul amal xaw ba lu dé ku yaakaar ne ne dañ la ko jox da ko ya ko bop am ngay kayit da ngi def sa bop ndax kay joy ben paramu diri ka bu bin du ñu jox bin ay tok bin am dem dañ ko tango ci ay dit la ngul lañu ay dit keur sen keur jox le ko ñu di fa ci di ay kay top ci yoy yeb day fay yoy yeb day ci dox bo tax ci bari ci mo di ci ya xaron ne def ci mo ci lay yag ci gatta gatta ga ñu dekké woon ya toal koy lo lu jëm ci affaire yi te tan le bo tax jop jep di ci commencé c'est du journaliste yi ak yoy tout dans les dans la loi di commencé way le gars bi dekk ci ministère de l'intérieur ci mo de di bob lañ tek ko ki wone daw sude ko wone lolou ba moy fane parce que bo deglo ci ay xiyam cadeau bi mu waxone ama boko deglo nga xam ni ki beus buñ ko denké bu wara tek tek ak te ji da na jëf ju bari ci kasso wala la rezo parce que da xam nañu li ji dañ leen bàyyi ñu def fi di ratatati gatatati dina la xaaral ba ñu xoolee mouvement boobu jóg y a deux semaines donc d'avertissement bu leen booy jox donc il fallait réagir ki fa jàpp ba passé à la vitesse supérieure parce que Sénégal nga lay jox ngay ñu jaay ceeb bi 10000 francs le kilo faale wuñu loolu dañuy rey seen doom rey seen mbokk rey seen yëf da dee miñëw yow da nañu baale wuñu dee nañu baale wuñu alors que ka nga wax ni dañu nekk ni yoo ñu si mën a taxaw daal nañu brage ram table rage non 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 yii yëpp ci kaso bi dañuy teye laa lay wax ni budu yaakaare ne bu na jëgal réew mi dañuy tax seen bopp parce que mooy xam nañu réer wi dañu lépp doog leen xaar togo du toog il contrôle tout actuellement léegi rek am nañ li ñu bëgg c'est à dire Ousmane Diagne la xasal na leen tous les brebis galeuses yi nekkoon dans la nuit 80% bi leer na leen xam na leen raxas na leen parce que ba fa la deewoon xam na ils vont chevalier des lois dugal assemblée gis nga ku deful li ñu bëgg di jaarale la ci yoon donc ils ont intérêt ak yëpp di dañ leen tëj personne ne va kenn du ci rëcc ja génn sax laa lay wax ni xaaral di nga dégg commencé nañ leen lancé leen ay mandat d'arrêt convocation ñoom ñëpp ñuy convoqué dañu bay yow il faut annuler le parcours diplomatique ñoom ñëpp koy voyagé boo gën a jàppla torop leen dekk bu ñu defee contrôle jàpp la nga xam boobaa dañu xam ne visa ce passeport lañ ko dañ ko annulé luñ ko annulé nag da lañ xool nag boo raison bi y a des problèmes de justice Sénégal dafa am ñu bëri ñu mu signé kii la donc voilà la situation foofu la Sénégal kon fu nekk ni donc situation boobu nag dafa changé parce que ñii dañu nekkoon mel ni dans la légalité ñu bëgg a jaar ak ñii non ñii bëloo jaar ak ñoom ci bëloo jaar ak ñoom ci Sénégal c' est pas possible il faut nga daaj daaj ngir daaj parce que ñoom ñëpp kenn ñoom ñëpp jéema wuñu kaso ku la ci wax nga ay kaso ba d' accord naa dañuy duul dañuy lii di patam patam bi ndax kaso neexul yañ fa tëng ñëw ba depuis 6 mois 7 mois ku ci nekk ngi rëñ nañu pour am ka dina ko liberté loo ko mën a jëndee jar ko jëloo leen alal ji ngir négocier li ci def donc voilà la situation ku ci deful dara booy dañ lay tëj léegi nga légalité boobu jën nañ ko teg fële ci foofu xam nañ sax marchera pas avec ces gens là maintenant soo ne c' est du gàtt gàtt la ñu wax da ngay def wala defoo commandité ñu tëj la ci kaso yi maintenant 10 ans mais xalis bu moom li ci lay ñoom ñëpp seen i terrain yëpp dañu ko nangu fokkati laa la wax ni ba ki saa li gisaa ci 6 milliards ya daw 6 milliards yooyu dina ko delloo si maa la wax ni parce que xam nañ fi mu nekk lu tax ñu rôle dugg réew bi doom ji ñu wax dafa situation américaine la Sénégal Sénégal dafa am loo xam ne ko si yëg Amérique ñaa nu kenn du ko deporté mais way kenn du ko deporté mais dañ ko extradition Amérique am na loi bi ak Sénégal xam nga xan la Amérique lu ak Amérique lu mu di deporté ko am yowut donc am doom yowut rek la dul reporté mais nit ko ñuul ak kenn c'est quoi ji fi dee nii 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 waaye yow suma ñu de révoqué national dem dax ko nit ko jël ko devant Sénégal jël di leen ko and am na national bi ñëw am national da taxul nga loolu jeex def opéré yow daw laa xatu fiyal il y a des billets d' américain yoo xam ne dañ leen delloo Europe pour des jugements dañ leen delloo ngeen pays bi pour des jugements parce que loolu doon def ay toñaange en tant que civil ñëw daw dugg fii te dem dañ ko nangu parce que ñoom it dañuy xaar benn nit daw dugg si réew réclamé la ñu war la delloo si pour ñu jugé yowut toog mooy mën a daw jogé fi dem Israël ci kenn ko def kenn duko extrader donc te amul keneen donc fi wu nekk nii nag moom jaaxaan baaxe donc ça se prépare te loolu mooy ni la direction bi yi jëm jàpp nit dugal ci gaso bi ba pare parti ko bii mu passé à autre chose ndax bu xoolee ci rek boo delloo ci kii ba dumte bi ca màggalo Touba ba la sëñ Bass wax wa ne Macky Sall dañ ko wax affaire Cheikh Mbeye ak kii bu bañ ca Dóor kay Dóor la dëm léegi ñoom yëpp kenn xajul tam na Touba est ce que gis nga affaire bi dama leen seddee tey ji yàlla gis nga yàlla li muy def waaye daa ko gëmul da ngay dox sa bopp bi ñu yaakaaroon ne dañuy yi def lu leen neex doon ci réew bii def la yor alal réew bi ñu sàcc ko jox la na sàcc kañu jox kañu amal kañu may kañu dégg yëpp sàcc la yëpp tous tëri wëlul buñ la mayee buñ la dénkee buñ la amalee ñu jox sàcc ngir donc pour ñu ci ko ku ci am passeport diplomatique ça ne veut rien dire passeport diplomatique dañ koy annulé et c'est automatique dëgg boo taxaw ngeen ne passeport ñu ne la hey qui c'est faux foofu yëpp ñaare dañuy jege génn réew bi yaakaar yoo ngi nax seen bopp mais léegi nag sa gas gi muy ñëw si yow seen passeport yëpp lañ ajut il nous faut se préparer bu yaakaare ne mën nañu tax élection yi wane na ko mënuñu woon sax am seen député pour groupe parlementaire yaakaar ko ñu takkaloo di lakkal lakkal yi daw dugg ci kii moo taxoon ma waxal lu Malick ma ne ko gis nga ba ñuy def élection législative bi ñu ceeb bokkul seen dañoo war a andi benn référendum dindi tous ces élections de privilège dindi lépp sa fekk que dañu jàkkaarloo juge yeeg quoi procureur par force amul ay man dama am immunité non buñ ko defoon tey ji yëpp doon ci fekk parce que juridiction de privilège dafa am ci réew bi comme Amérique bi président bi fi dee bés bu jeexalee New York tëj ko dana fay wala New York tëj ko lan mooy man pas de privilège ay mooy kenn mënu maa jugé lu dul haute trahison mais qu'est ce que ça veut dire cette histoire là du mën gaa al réew bi yàq lu neex ba fa après nga dar la ci fekk mais loolu amul fenn Amérique yi dof bi fi dee yi yàlla wax ni bu jeexalee en 2028 New York tëj ko bu ñu fekk yàlla ñu yàlla bàyyi bañ fekk
allahumma amin
dañ koy tëj dañ koy tëj daa la wax parce que li mu der ay dégâts yi mu der di sàcc ay kiyam ay taxe yaakaar yow dinga nekk un milliardaire ba pare di fay 750 dollars ci taxe return 750 dollars wax yàlla na dañ lay bàyyi loolu nga jàll a été falsifié pour bu bañ a fay tax 750 dollars la fay en 2016 loolu ko di yor toppee woon jàpp ko flagrant déli da falsifié ay tax te taxe boobu kenn du ko baale fii ci dëkk bi da ngay fay bala ñu saisir la buñ ko bu li ñu saisir fekk na bu lu fay li ngay amee da ngay dem tëddi gaso yàlla droit côté looloo ko looloo tax bu amoon appel la def mooy mënu yegg si fii parce que boo defuloo période bi war na fekk kaso di yor parce que la ñu dañ ko amaan am dén amu 550 xaw ma 540 milliards lañ ko lañ ko 540 millions de dollars la waroon a fay bu ne am après def ay appel dafa ngay bëne ay milliards loolu te mënoo ko justifie Un journaliste. ngay jog rek ñu jël na def la ben genre collecteur d'information ngay yone defal ay reportage nga bëgg jël jaar fa jël jël ci jaar ñu la information ah c'est une investigation bari wu ci addu bi non c'est une investigation deug deug parce que mo dégg je parle je pense à monsieur Bob Woodward da nga xam ne moo feejal lañuy wax waata géy ba tax président Amérique démission ñoo ñooy investigation loolu dajale fi dugg ci SNDP ba parti parti ñu général national déversification man investigation fan kat de ba ñuy doon fan rek fokk yu bare fokk yu bare wër di de deglu ngay la takati defal say vidéo parce que ñoom ñu jàng pat bu kaddu dama leen lo bu leen taxaw fi ay dédollarisation pat bu kaddu bu ko ci ko wax al 2012 la bind livre bu do suicide of super power de amerique suicide la jëm est ce que bu ne ci veut passer 2025 xol situation amerique xol la situation réew wi te bu ko bind en 2012 vous dire est-ce que Amérique de survivre passe à 2025 vous dire dans une situation catastrophe
Donor Donor trop
trop non les journalistes c'est gadget c'est un petit
ouais
c'est un petit qui est noble mais maintenant vous jouez rien ratatati dougoule je suis devant les journalistes là
faites
gaffe
Donor fi ngeen koy déglo ci émission ban jaxlé énorme après madame Madiambal Diagne maître Mali Diop dinañu am luñu ci lumiñu fi yeggé ci walu immigration comme ni ngeen ko xamé affaire bi tang na lol Amérique liñu def moy ñu dem ci sunu invité bi Madiambal Diagne après déglu ko mu ñu am luñu jang ci position par rapport ak li nga xamni mo am ci gouvernement bi ci weekend bi fi ngeen koy deglo ci émission ban diaxlé
yene ngi deglu allodakar.com
Dakar donc comme ni ma len ko waxe won Madiambal Diagne lañ fi invité tay ji ni mu jox ñu rek li nga xamni mom moy ci gis gisam ci li jotta am ci walu gouvernement bi Madiambal ñi ngi lay gërëm dila sante alors réaménagement la wala dañu deg daali defat gouvernement bu bes
man lay fay Modibo di nuyu auditeur allo Dakar yépp di leen ziaré di leen dokkel aussi di leen wax ne man ñoo leen di bàyyi xel li xew Sénégal nag muy gouvernement bu bés bi réaménagement la am gouvernement remaniement la xam nga lu ne ku ne mën na koo tudde di nga ko bëgg a tudde waaye daal premier ministre bi kuy fàttaliku muy présenté plan de redressement économique et social daf ni woon dafay génne am nañ autorisation remaniement gouvernemental pour porter plan bi du loolu la waxoon def naa ni grand théâtre waaye li génn démb xëy na lañu bëggoon a laal lépp laaluñu ko ndaxte dañoo gis ni li ëppoon ci gouvernement dañ leen reconduire seen poste pour poste changement yu ndaw moo ci am wala entrée yu tuuti ñett wala ñeenti entrée moo ci am ak ñett yu génn loolu kon mën nañu wax ni que bu fekkee dafa amoon niseroon bu ñu defoon ngir xëy na changé gouvernement ñakul ci biir waxtaan yi xeyna amna lutax wala luko teunk ba fa seen yene agone wala lañu yene won xeyna lepp mataluguñ ko ndaxte li tax makoy wax tamit modi setlu rek ngay def boudé premier bi dama xon dañuy changer gouvernement pour porter plan de redressement économique et social ku ne gis na ni gouvernement bi wax deug yalla keno yi muy ministère yi nga xamné ño warona porter projet de plan de redressement économique et social moy le ministère économique ken laalu len ken touché wu len kon buñ non dañuy def remaniement pour plan bi kon defana kon remaniement bobu la ci na ndax laalu ñu ministère de l'économie et des ministère de l'économie et du plan laalu ñu ministère des finances laalu ñu ministère technique yi nga xamé ni sax dañu warana contribuer ci prise en charge ou portage plan de redressement économique et social du premier ministre annoncé won kon lolu moy la taxone ni mom lañu waxone ni mo taxone bëgg remaniement kon lolu defana dañ ko faté wala lañu lañ ci lolu xé dañ ko mën ta def mo tax xeyna ñu ko dogal kon waye nak liñuy setlu ci remaniement bi ala yewon dañu nangou ni Ousmane Sonko tolem yokuna ci gouvernement bi ndax te kat amna ministère ya nga xamé ni don na jambat ni xeyna nam ko warono yilifa wulen moy justice ak xeyna intérieur tay indi na fa ñinga xamé ni wax deug yalla ñukoy kuñuy nangul lay doon ñoñu defa ni Ousmane Sonko bëgg defana ni duñ ci xaar ku lu tay soñi muy min justice ñu defa ku melni Yassine Fall intérieur ñu defa ku melni Mahamadou Bamba Cissé donc kon lolu man nañ ko jangate ni Ousmane Sonko renforcé na position ci gouvernement bi te lam waxone aussi ci bi mu démé toujours rencontre bi muy def koku King Fat Palace lako defé won muy 10 juillet bi muy def Conseil national au PASTEF dafa waxone ni il faut que autorité am ci réew mi autorité ñak na ci réew mi ndax té ministère de la justice ak ministère de l'intérieur dogal obéir ñu ko ni kon obéir wala président amul won ci autorité kon nak bu président bi nango légui tay jox ko ci réew yu kon moy autorité bam doon laaj kon amna ko ci réew mi kon lool aussi dañ ko koy nangul
effectivement ena di fatli auditeur yi ni Madiambal Diagne mo jité groupe le quotidien avenir communication mom lañ fi waxtanal Madiambal nga mu am ben lu am solo lo bayyi ba journaux yu beuri reprendre go ni fi mu nek ni Ousmane Sonko a toutes les cartes en main lu mu bëgg rek dañ ko ko défal parce que ay nitam le jité mo xam justice la mo xam fofu ci intérieur la ku ci ne mën nga ci am sa appréciation affaire étrangère yobou nañ fa ku yellol poste bi ci liñu yakar parce que yag na nek diplomate amo dara lo ci sandi le ci walu gogo affaire étrangère
akay affaire étrangère cheikh ñang biñ fa nommé diplomate de carrière le nit ko xamé ni xam nañ ko ci ciup xam nañ ko ci nango liggéey xam nañ ko ci xarañ ci liggéeyam ta affaire étrangère wax deug yalla ak sénégal élection soxla won nañu quelqu'un bu nga xamé ni dina man leen mëna taxaw wala ku mëna jëmmal sénégal bitim réew dafa daan nak wér yi ci ginnaw bu ñu xanté suñu akulah taala rek sénégal xawon nako tum ranké kon buñu jubanté lu mel non indi fa cheikh ñaar duñ man lu diko rafetlu té di japp ni ko lool moy li gën ndaxté ñum kat bëgg nañu am réew toujours doomi nga xadi ñoo gëna xara ñoo wala ñoo gëna set loxo wala ñom ñoo gëna man liggéey bi ñu jox leen cher yoyu su ko défé ñu man ko doxal ci Sénégal di gissé bopam ci le Sénégal di jume kanam kon nak man damay rafetlu nomination cheikh ñaar légui ni nak def na ben poste ci X di wax nan ke cheikh nya biñ koy nommé xeyna nomination dernière minute la daxté bokul won ci ñi nga xamé ni ke xeyna soralé won nañ leen man farna ci lu wër ni ke mom lañu mujjé consulter ci gouvernement biñ koy consulter matul 30 minutes digënté biñ ko consulter biñ ko nommé ndax dañ ko wo cheikh nya sa nekul sénégal jamono ñu nek ni yene gi amérique dafa nani fofu la cheikh nya wara nek jamono ñu nek ni kon biñ ko wo consulter ko mu nangul nek mu affaire étrangère à la dernière minute lolu limi wundu xeyna choix bi baxna waye tamit xeyna dañu dem ba mu ñu jibo ci ay tour ñu ni nak ala yewon nañu set ku melni cheikh nya ñu jeli ko te biñ ko jele nangul na lolu te def na ni ke lu rafet la te lolu moy jeriñu sénégal mu nangul ko ñu tab ko affaire étrangère kon lolu mom dama koy rafetlu maintenant li nga wax nak ni tay le premier ministre a toutes les cartes en main lolu tamit poste ba nga xene defon nako te moy li am bu ngeen fateliko premier ministre dafa waxone ci déclaration yi le passé parce que man aussi dafa ñu doon bëgg fateliko li fi waxone dem ba barki dem mo ne won su jomay munta jox doxal nako jox mu doxal am ko Sénégal yépp dégg nañ ko kon tay boutique lamu japon ni mo manké won jomay jox nako ko légui kon man nañ ni ko tay responsabilité premier ministre amatul lenn la xel man nako wax ni joxuñu ko lam doon daj lepp li tax ma wax ko nak modi bako premier ministre di wax néwul won ni dama bëggone def projet jomay ayamako wala dama bëggone tab nit jomay ayamako wala dama bëggone def tel plan jomay ayamako lam waxone ni motax doxalul won modi dafa manké won autorité te mom buñ ko joxone mo am autorité tay nak kon jox nañ ko kifté fi am autorité moy ministère régalien yi moy justice ak intérieur kon man nañ japp ni lolu mo manké premier ministre japp nako légui kon wax dëgg yalla man na sina japp ni lamu yoron laaj lepp jox nañ ko kon tay mo ci dess mu doxal ñu xol ba xam no mbir mi mujjé lolu moy tontu li nga li mo meuna indi ci sa laaj bop
ma jambal juste pour daniel rek gis nañu fi ministère de souveraineté yi fi lim sank muy ministère de la justice ak ministère intérieur ñoñe nga xamni jëlé nañ leen fa ñu doon ay technocrate nekkon sen place buñ leen fa jëlé tay ji ni lan lañu mëna wax fi mu nekk ni gouvernement wu politique lay doon wala gouvernement wu liggéey comme niñ ci jublu won ci ñël ben ci lañu gëm la won lan nga yaakar ni moy xéetu gouvernement bi ñu yor léegi
jangat mi mom mënta doon lan dul nangul ni gouvernement politique la ndax té budé dañu taxaw gouvernement té amul dara luñu jangat ci fukki wër ak juroom ñett yi nga xamé ni gouvernement bi def nako fi muy Ousmane Sonko ak Diomaye ci seen nguur ku ne nemé ku ne réew mi li fi ko liko fi gëna de teunk moy birum inondation ku ne dund nako liko fi gëna teunk modi mbirum kom kom relation ak FMI ak partenaire au développement liko gëna teunk moy investissement mo fi amone liko gëna teunk ko liñ ko doon ngagne moy japp mu bari bi nga xamé ni amon na fi réew mi liko gëna teunk jamono yi tamit gis nañu électricité mi ngi commencé di couper lol ni nga xamné amuñu fukki at ak ñet xamatuñu won coupure courant ci Sénégal wax dëgg yalla ku waxal sa akul ay tal da xamni depuis 2014 Sénégal rek la won na problème coupure d'électricité tay amul mëno tok bir Dakar wala fenen ci réew mi ba ngon jott sa courant couper wul ay yoon yi yoon kon lolu dañ koy constater diko nangu bu fekke nak lolu nga xamé ni dafa nek ay rek rek way ay manké ma ci jëreenu nguur gi ñu changé gouvernement té ñako yor ñep kenn ci secteur yi may lim kenn ci ñom bougé wul kenn ci ministre yéron lolu kenn ci ñom bougé wul kon japp na ni kon jangatu ñu ni li mo manké wala li mo soxé kon liñu def modi kon gouvernement ba xam dañu renforcer position pastef ak ñi xam déggal nañu premier ministre bi jox premier ministre li nga xamné modi organe de répression parce que organe de répression dañ ko tuddé nonu moy justice ak intérieur ci jagg ci dégg dégg bi nga xamné mom la ci premier ministre amone modi kon ku ko warna japp lu ñu japp ko wala warna mëna tejj lu ñu tejj ko lool moko wax ñepp diko dégg kon lool moko man kon amna ko légui kon té lan lam ci djublu moy politique wax dëgg yalla kon mëna na nangudi loolu moy gouvernement politique la té lool premier ministre daf ko jëmmal bo xolé tay ba mu defé plan de redressement économique et social amul ben partenaire wala ben investisseur wala ben bailleur de fonds bëgg xani premier ministre rencontre nako kan la fi wara rencontrer néna day dem dajalé Italie ay Sénégalais de la diaspora pour présenter le plan bi duñu ñoy financer plan bi yaakar na ni kon loolu day mobilisation base politique lay def kon li ñuy def lepp moy politique ci idée conservation pouvoir wala idée préparer ay élection locale ou élection législative ou même élection présidentielle de 2029 ou même avant yalla rek xam mais ak ti ñu poser fi li gouvernement bi mëna indi ci njangat moy li ci ëpp bu dul lepp politique la motax man gouvernement bi dafa jang ni gouvernement politique la gouvernement ba nga xam dafa fassiyene defante opposition bi moy ñi nga xamé ni dañuy wax lu leen neexul ñu dal ci seen ko am lañu instrument bi moy justice ak intérieur ñi nga xamé ni que dañuy leen di mobiliser moy partisans yi nga xamé ni mo nekkon pasteur ta doon laaj lenn li moy xeyna ñu dal ci ñenn ñi seen ko ñu dal ci seen ko pour satisfaire seen clientèle politique bobu loolu lay nuru te bo xolé ay responsable pastef lañu dolli renforcer len ci gouvernement bi technocrate ci neko ko stew bu président ministre de l'intérieur général Jean-Baptiste ñu genné ko genné ministre de la justice di Ousmane Diagne bugal ñi nga xamé ni c'est des politiques pur et dur wala ci loolu la ñu xam wala seen alignement politique wala seen engagement politique ou engagement partisan kon deug deug nak ak noko mëna tudde jangat bi limuy delu ci moy gouvernement politique la
ma jambal diagne directeur groupe avenir communication journal le quotidien mo doon suñu invité ma jambal jerejeuf way
jerejeuf modi bu ma ngi ziaré ñep
merci voilà donc koku modon analyse biñu ma jambal de diagne def defal en ma dem ci grand cham rapidement djel ko bala may dem ci maître Malick Diop grand cham
wa modi
wa ñi ngi lay ziar yeex nga do ci ñi pratiquement ñi ngi don wajja jall ci affaireu immigration xana ma bayila rek nga am lo ci sanni ci yow sa analyse bop par rapport ak li nga xamni mo jotta am ci gouvernement bi digënté Birki Demba Kay
wa allo
aké bismillah
wa ma ngi nuyu ñepp nuyu di la nuyu yow di nuyu maître Malick Diop di nuyu comment dirais-je la muy genn légui ñu ci def dégg guma len ak professeur Mbouk defé na la mi ci line bi
naha
ñu la wa ma ngi ziar ñepp bëgg gaawal affaire bi ndax ta bi mais dima ci jang moy mom ma jambal ma ngi koy nuyu dégg nañ limu wax waye nak ay waxtam bu fekkentene amna fu mu teggu ba nga genné ko amna ño xamni tam daño saxo ak ay nopi xol nopi xol nak wa nopi xol nak boko déggé moy ko xamné ci ma ngay déglu té lamuy déglu man nako yobbu au crible de la raison ba man ci def une analyse objective par une approche scientifique même sur le faux ni ngi koy déglu bu baax dégg nañ limu wax waye dafa melni limu ma jox mom mi mo def une analyse purement politique ndax limu wax ni la attaquer rek dafa melni mom amna lu mo ragal parce que ma jambal tam il n'est pas étranger à nous xam nañu deug amna luñu deug ci ay jaaram avec beaucoup de respect amna respect ci mom mais nak amna lo xamni deug nañ ko ci mom ay position dal pour être court ak ay ni affiliation yépp xam nañ ko ñun tam dañu am ay information ci ñom tam buñ lay indi information tay xol kan moy wax ak ñi moy wax tam ñom ñoy kan ñu xam contexte historique bi xamni ci la passé di ké ci pouvoir bi donc dafa am ben suite logique bo xamni bu fekkenti mom diké na am lu mu duggé rek ñu nit dañuy mëna mat go xamni gi dinañ xam fi mu waxé ak lan mo waral nangam ak lan mo waral nangam ci gattal dal limu wax ni mom dafa melni jox nañu pouvoir bi gayde rek muy daldi top daldi ne gayde mom lamu nit lañ ko saytu lo moy bu fa kenn rurati ak ñi ruron nañ xol seen bi ah bay ci rur buñ ko joxe gayde mu saytu faawu bay dina am lu mu taxaw waaw golami dañ yéxam da xam ken mënu ko tagalé ak yé buñ joxé gaydé niko naga saytu ñi mësa yé ak ñi mësa ñi bëgg yé xam nga ni golotam fu mu jaar momit dina am lu mu waxé ah lool lay fi joxé ko ku mo li rek yow nga tagal tek ko fa dal di daw fa ben ni rek ku mom li ah bu ko defé rek xel day dal di am fu mu dem Ousmane Sonko ñom fi ñu tollu ni voyage bi mu def xamna ni yoru wa bi istilo ba kosse li nga xamni mais li mu doon wax ni man na ko top ben par ben aussi indi ay argument yo xamni boko demonter wul tam dina indi ay firnde yo xamni ay argument yo xamni plausible yo xamni dina dajju lu bari ci li mu wax bëggu ñu ko gëmlo tayit nak ñoy mënu ñoo gëmé ku fer du nonu position la joxe nak fi mu tollu la waxe waye ñu nit fi ñu tollu lañuy déggé tayit nekkuñ ay jaayil pouvoir bi nek ci di doxal Sénégal fi mu nek ni wone wu dara politique peuple bi li ñu bëgg apporter leen à 54% lolou lañu bëgg doxal amuñu intérêt di indi affaire une démarche politicienne comme cela se passait auparavant. Cette situation ou bien cette historique ou bien cette situation est révolue. Cette méthode classique politicienne, elle est révolue. Dem na ci archive lolu bon sama dama bëgg mom mu xam ko lolu ñu leen gëmal nit ñi nga xamni da ngay dik rek former say affaire dik ñu avaler ko hein par ignorance ñi mu waxal ñi ngi ci diaspora bi te xam nañ ñu mu déwé ñi mu waxal dañu tukki xam aduna bi ñu muy riir ñi mu waxal xam nañ Sénégal lu mu d'ailleurs diaspora bi muy porter message ñun ñu defé na né bok na ci ñi tanel goor gi nga xamni mo fi nekkon parce que on a trop compris, on a bien compris lan la aduna di doxé bu ko defé bu ñu jëmele lolu message bobu mu la tula jall joy mo doon dox ci Sénégal ba nit ñi doon defé ñu doon defé nit leen wax ñu leen doon naxé di jaar ci seen kaw yoyu c'est complètement révolutionnaire appartient à l'histoire aux oubliettes. Bu ko defé donc lolu mënatu la jall c'est impossible, c'est une autre forme de politique qui s'annonce. Nit ñi fi mu nekk dañu yew message yoy ak argument yoy mënatu la jall mon frère, c'est fini, déglu nañ ko. Waaye Ousmane Sonko fi mu dikk tam pour te dire que li mu wax mënuñu ko jàpp parce que voyage bi nga xam moom lay def Kitali à Milan c'est pas un voyage politicien, il prêche pas une position partisane, ci immigré yi am na lu ko yóbbu lu dul li nga xam ne moom lay wax ni moo ko yóbbu Italie. Ousmane Sonko lu muy présenté sur le plan investissement wala yooyu non utiwul da lu dul la ko yóbbu Italie. Waa mu ne dafay raffermir base politique à juste raison, il faut que mu raffermir base politique yéemu parce que il a affaire le parti au pouvoir a affaire à des gens yoo xam ni bon c'est des vautours yoo xam ni li ñu bëgg mooy yàq bloqué ko ci politique bi mu am ni. Et puis l'histoire se répète comme le disait l'autre Engels ou Karl Marx disait que le devenir était dialectique. Le devenir dialectique moy li famone mo fi bëgg amat pendant la révolution de 1917 nga xamoro bolchevique jël nañ pouvoir bi bourgeois da nga daw jëma naxassa jëma collaborer ak ñom pour récupérer pouvoir bi. Mais Lénine a été intelligent pour def une révolution en octobre février la jël dañu def jëkka def une révolution bourgeois yi profité ci bëgg confisquer pouvoir bi. Lénine a été sournois et il a compris que il fallait terminer le travail, moo tax mu def la révolution d'octobre dégager daanel bourgeois yi daal di confisquer pouvoir bi indi le marxisme léninisme bi fa amoon. Sinon, les bourgeois allaient confisquer le pouvoir. L'histoire se répète, donc le devenir est dialectique. Il y a eu un homme, cela s'est passé en France pendant la révolution de 1789. L'histoire se répète. Lui, moi, je veux dire, Sénégal. Bourgeois, il venait qu'on donne un double, il n'y a que pouvoir, mais si vous voulez s'accrocher à quelque chose, moi, il devait devenir ligné de l'union au fil. Ils ont perdu totalement. Aduna boobu tukki na, beneen aduna moo ñëw fi mu nekk nii te mooy bi Sénégal jëm bi te mooy bi Sonko di piloté te Sonko lim dëgg mooy lii peuple bi dëgg fii mu nekk nii. C'est irréversible fi mu nekk, fini c'est tromperie, fini c'est manigance. Loolu mooy li xew. Je regrette de le dire mais fii la aduna bi toll. Nit ñi dañoo yeewu jagaral, kenn mënatu leen am te kenn mënatu la fii processus bi fii mu nekk nii, c'est irréversible. Alors maa ngi lay sant bu baax di sant juróom dëgg boo bëgg wax yëpp daf ma xaw a bett sax mais loolu mooy sama xalaat ci situation bi Sénégal toll ni.
Fii ngeen koy dégloo ci émission ban jaaxle comme ni ma leen ko waxoon sànq maître Malick Diop immigration bi fi mu nekk coow immigration bi tar na lool fii ci Amérique. Li ñuy def rek mooy ñu jël benn 30 secondes le temps ñu noyyi après ñu dellu si ci Maître Malick Diop mu am lu ñu yeggee fi ngeen koy deglo ci émission Bandiarle.
Yengalal fourno bi yokal kërign yor ma nana bi
wala yeng ko deglu fi ci émission ban diarlé sans transition ñu jall ci waxu waxtanu immigration ak maître Mali Diop maître mangi jéglu d'abord ci retard bi en bismillah ci émission ban diarlé
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa après modi fi mom excuse xaju fi parce que dañuy dégg moy ce que je viens d'entendre, comme tous les jours, wow, on a un panel extraordinaire, mashallah, parce que la politique, histoire, géographie, l'homme ne parle pas de la politique, il faut que je le fasse, c'est une fierté bon, de participer à ces panels-là, parce que la qualité des interventions est telle que que demul école aussi di bëgg ñu jàng fi wa tax ñu ngi ñeen général ñeen jam ñun ñep ñeen laaj waaw gaay vraiment ñu leen di gërëm di leen sante dal vraiment
merci
ya bo yalla gën na di bëgg taxawa bi yalla leen ci yalla bay
Allahu amin
Allahu Akbar c'est quoi ay deewene parce que li yagti deug la wa comme je 2004 lañ ko fi commencé won
wallahi
2025
wallahi
ma sha Allah
wallahi
mission bu ci ko ngal def bu ci ko ngal def
deug la
ci ci bu heure ñu neex
wallahi deug la wallahi
on ak lo xamne aussi effectivement tim yenn ngi fi bo la diversité des opinions et des analyses fait que vraiment chaque jour qu'on passe ici c'est yëkk dañu sentir yëkkati ku ñun am na yëkkati ñun ci xam xam yalla leen yalla fay
Allahumma
yalla leen yalla fay yalla dëgeural cër yi yalla ci baye
amin
donc c'est vrai maudit oui
maître dama ko bëggona ibé ak ben anecdote histoire vraie la alors qui sunu ben mbok la amine ñet ay sénégalais ñet lañu en wa immigration dañ leen japp ci condition yu xawa doy wa parce que ñom dañu am sen ben xaritu gambien bu ñewoon faju ci fi amérique alors ba mu leen wowe ni leen man dama ñew pour traitement ñu ko no bo ñewé do dëkk fenn sunu ko rengay dëkk bi gambien bi ñëwé dëkk ci kër sénégalais yi yallo yalla wa ice don set ben way bi ñëwé fëgg ci kër gi fekk ñetti sénégalais yi dañu liggéey woon ci gudd gi di nelaw gambien bi mom mo jog comme fëgg bi dafa insister woon mu jog dem xol ci ki bi ibi buntu bi mom gan bi de bi mu ibé buntu bi wa ais niko dañuy laccé diw mu len diw de neku fi deku fi wa ais niko kan mo fi dekk mu ni len ah man de gan la fi sama njaati gi ñi ngi nelaw dañu liggéey won ñu profito ko niko demal feug len nga wolé ñu yo ñu dem mu dem feug waji wacc wax ak mom momit ci sur le champ ñu arrêté e gambien bi certainement li tax arrêté wuñ ko dafa yoron ay kayit sénégalais bi ñëk wacc dañ ko laaj ay kayitam mu génné kayit yi matul ay wok pemil la woné ñu laaj ko ñi ané ñeneen ñi ci dess ñu la mi ngi ci neeg ci neeg bi néw parce que ñom ñett sénégalais ñoo bokkon neeg bi gambien bi teud ci salon bi mujjibi ñetti sénégalais yépp luñu japp yobbu gambien bi lañu bayyi fofu damay déglu interview am day joy ta magla day joy di regretter lutax mu ibi buntu bi malay laaj met lan moy situation immigration fi mu nek ni fi tembe ci amérique ak suñu mbokk sénégalais
Waaw Modi, ça c'est une idée très pertinente et nak lo xamné tout le monde se pose la question lan fim nek ni est-ce que loi amoute ci dëkk bi wala lan Waaw et puis il y a une confusion il y a une complexité bo xamné bon dañ kay wax effectivement premièrement bon la question qu'il faut se poser d'abord à priori moy ban heure la wa ay foor mo ñu fugg keur jamm mu dekk tam yeb moy ya di seur 9h ba 5 du matin dol 9h 5 du matin mu ñu ak sa warante di dugg ci keur ñu comme so amé warante est ce que yoron nañu warante et tout parce que lu ñu leen di gis ñi wa ay sa ñi ciow rek mais amuñu droit di dugg ci keur tank yoru ñu warante donc problème bi moy man ce que j'ai pu constater qui veut dire de mon corps répéter quoi que et tout parfois je me pose la question mais dès que vous droit moi fait dox légui wala lan la amna disposition légale yo xamné buñ ko mësa tek mais pourtant qui n'ont jamais été appliquées ba nga xamné tay ma jox la ben exemple par exemple li nga xamné dañuy jël traditionnel seni parents sen jay wala sen papa xamne ni chaque année wala chaque 2 ans ñu ñoo tok fi 1 an daal di demat beaucoup de gens croient que ne affaire ñu la war dem yow sa papa wala sa yaay ci amé green card mën na fi ñew chaque année tok 1 mois ak green card du gal amna lo xamne wa ay wa CPB ñoko fétal parce que risque fekke da nga nek résident permanent ha normalement tu dois passer 6 mois et 1 jour au moins sur le territoire américain. Donc c'est l'inverse qu'on est en train de faire. Amna ci yo xamné ay fekkone pa yoy wala mère yi fi ñonté ñu téel aéroport, les gens n'auraient pas compris que ñoy leen doon ci ko wala bok sen résidence da gën ko abandonner. Et pourtant, pour montrer que, qu'une résidence, on ne l'a pas abandonnée, mais il s'agit de montrer que mais, on a un compte bancaire, ou on a un Wallis, un appartement, c'est une adresse, et tout. Mais le problème, dit, mais on a un autre demain, on a un autre temps, le gars, il dit, je me revisite, je me sens à faire une nuit demain. Ce qui n'est pas, bon, on a un autre temps, il n'y a qu'un boulot de ma tête. Mais il y a un peu à moi, si je ne prends du droit pur, je vais dire, je ne paye. Nit ki, par exemple, so jele INA 235 wala yoy ñu lay wax ni par exemple nit ki bon tu duggé ci dëkk bi ci yenn condition yi amul visa quel parole loco quel admettre ko yama dégg tout en sachant que amu fi membre wala bay bo xamna né US citizen la dañ ni koku en fin de compte à moins que moi am asile duñ ko rejeter dëkk mais su amé asile pour être tokki dëkk Mais ce qui se fait actuellement, c'est tout à fait le contraire. Le gars, il y a une définition, il y a depuis 8 ans aussi. Il y a une expedite removal. Moi, là. Moi, non, je me laisse ni l'idée avec la complicité demandée de certains juges. Moi, je l'ai dit parce que je n'ai pas fait de la Et tout. Nous avons dit que 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 nous non c'est que ñu def motion pour que ñu vaquer c'est-à-dire que boña am vaquer hirim bob ñu jox indiwel hirim mais ñokay def tay ko andi la jox la date en 2025 nga genn mais da ngay deg ni xola da ngay jek ci tok sa telephone du sonné gëna sa client la jël allo nga deg muy bëré gaay nga deg gaay ñu tay bëgg di ciéré waaw yum jeudi vendredi xam ne doo mën a xam fa la nekk fa la alphage doo xam te na mën a nekk si sa xamee la lundi matin ñu ne la nii six si def nañu fële ni mu tee yëbu na leen virginia wala louisiana on a une seule mauvaise surprise hier matin yoo xam ne xale yi fii ci new york ñëpp ñoo xam ne ay xarit la ñu et tout waaw saraay gars yi fekk lépp ay ci ngay grave tu vois des gens masqués da ngay soo ñëw yoo aar soo ñëw immigré seen koot sax da ngay gis na gars yi dañuy masqu dañuy masqu et tout léegi lan la ñuy wax koo ci wax un maintenant waa immigration li ñuy gis mooy dañaa o ñoom léegi de fait que ñoom ñoo fayloon di de si ak koot léegi ñoom dañuy koy wicc dañuy gis gis kees yi suñ ko gis yoo amatoo foo jàpp wala jàdd bi moom gis gis kees yi parce que jàdd bi dafay xool le bien fondé de l' histoire su ko convaincre mu ne dafay gis gis kees bi ne kii du kees immigration soo génne gars yi jàppla parce que amatoo statut amatoo foo jàpp sal fa kooku sa kook te une solution la deuxième solution mooy xale yi soo xoolee ñu si dugg ñëpp 2023 lañ si dugg dañ si commencé dugg te surtout vers la le dernier trimestre 2023 ñëw ba léegi yëf seguñu ci troisième trimestre bon c' est le 2023 2024 2025 defaguñ ñu si deux ans ñu si bëri kenn defaguñ si deux ans te ñooñu ils sont entrés par la frontière. Dañ ne loolu mooy accident bi mu wël loolu dañ ci génn fama gën ci aylwaa yoo xam ne mooy ne kuñ fi jàpp xam la à l' intérieur de 100 miles à peu près na ma ci benn jamètre par exemple 100 miles ci boole bi ah te biñ fi duggee léegi motul 2 ans et tout da nga nekk koo xam ne tu en situation irrégulière dañ lay déporté moom la ñuy wax accident bi mu wël à moins que ñu defal la benn li ñuy wax crible fii interview boo xam ne dañuy seet ndax yow effectivement tu as une appréhension pour retourner à ton pays d' origine boo xam ne dañ la fa ndalam bu naxa c' est ça le problème am na ci xale am na ci bëri xale yi ils sont pas préparés à ça kenn waxu leen ko kenn jàngul leen ko donc dañuy ñëw ñuy laaj ñu répondre comme ça dangay gis ñoo xam ne dañ leen gaañ question je am na benn kii bu ma lise benn kii bu ñu ma joxoon benn document boo xam ne xale bi bi mu laax ne aw na fi yëpp mais suñ ko waxee ñaari femme ko doon interview fuñ ko laaje ñaata par exemple tàng def Brésil ñaata tàng def Panama et tout le garçon systématiquement sa disait que xam nañ ko xoo wax wala yooyu suñ ko xee mu neam il sait pas il sait plus il se rappelle plus daa xam ne yow mii liir ci bi en safa wa da ngay dem ba da ngay da nga koy mere parce que yooyu dafay indi suspicion boo xam ne dañ naa kii li ñuy wax du dëkk donc effectivement la nita gëne ko dëkk donc ce concept là dek fa de gaay numéro yi mu wël mooy loolu mooy ku fi dugg à travers les frontières ñu jàpp la à l' intérieur des 100 miles yaa ngi dégg mu ngi mel ni nit dugg biir dugg Arizona wala ak fu mënta dugg yaa ma dégg bon kooku suñ ko jàppee laa wax ah suñ ko jàppee à l' intérieur des 100 miles ci frontière bi et tout ah te motul 2 ans mais gaal dañ koy jàpp am nañ doo yëbu ko loolu lañ ko parce que soo ñëwee aussi ñu dinaaj sa crible fi interview mais foofu lañ nekk c' est que bon les gens sont actuellement perdus parce que da nga naan affaire bi nan lañ koy def pourquoi war ñu mën a am doon et tout jàpp yi am na ñoo xam ne dañ naan non il se fait na oo bu ko tegtee xale yi xàmmeewuñu lii moo cër ak luy affaire et tout dañ jàpp beaucoup de choses qui se passe ici ba nga xam ne yow da ngay dem ba nga xam ne da ngay bon nuy bokk la ñun oo looy ce qu' on essaie de voir mooy effectivement jël des défense des mesures yoo xam ne man bon man ma je dis haut et fort que ne man amul benn jàdd bu am maqaama ma jël sama client di ko dugal ci biir codde au risque de le voir arrêté dans la seconde qui suit son départ du code comme yi mooy loolu am na si ñoo xam ne mais on a vu que da ngay nekk ci même parce que tu vois des dizaines d' avocats ñoo xam ne ku ci nekk da ngay fan naan non wuy sama client muy hôpital nga di gis gàdd yi dañuy dem ba leen di mbalak ñuy wax mbalak na bon lan sa client nekkoon na en même hôpital di mu non non nee na gëgal wàcc te man jàdd bi nga la moo comme que loolu la légui bon nga ñëw jeudi prochain wala vendredi prochain suy ñëw nu mu andal objet d'hôpital c'est comme ça on est tombé dans ku nekk bëgg wax mais au lieu de dire que duma ko def dédé wala duma andi sama client ko tax mais man ma duma ko def mais problème bi moy nak ya sa concept concept bi moy wax ni ñom ñep bon affaire du dismiss ok wala ban ko dismiss wala na ki kat bu ko duggé ak légui motul 2 ans té arsenal duggé wala fenen wala fenen c'était à l'intérieur des 100 miles comme dañ ko japp automatiquement ba foré avec la ci wati moy lool na la duñ du poste bon de force bonne parce que ñun su la nexé di saboté ñu saboté crédible ci interdit aussi bu ko faté la lañu def ci nek ci ki ne comprend même pas xolal di xaw a Florida par exemple bon construire bëgg construire ce qu'ils appellent Alcatraz comme on encore bëgg construire des centres de détention tamit de où l'on dépense à peu près 450 millions de dollars par an là mais tu ne comprends pas mais dernièrement je vous l'ai dit je vois ici mais n'oubliez pas que les États-Unis peuvent accommoder 6 milliards de personnes 36 milliards de personnes 10 fois la population mondiale mais là le problème dit quel est le problème des États-Unis là regarde la raid venu de faire là ce week-end là nous à Atlanta à Grande-Bay 475 personnes là j'ai vu la réponse de WhatsApp coréen. You know, mais gars, il y a un problème. Il y a un mot de Dieu. Les gens, vous gagnez. Profitez aussi qui vous sert. Nous réglons l'affaire. Mais il y a déjà 475 personnes. D'un coup, un tiers, vous forcez de te prendre. Vous vous rendez bon. C'est tout. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe, pourquoi ces États-Unis ont un problème. Il y a un problème, moi je crois que c'est un problème économique. C'est un problème racial aussi, et tout. Parce que nous avons dit que nous avons dit les Blancs qui sont en Afrique du Sud, les gars, ils ont dit hostages, ils ont dit un peu de jafé, noir, parce que. Mais le problème, c'est les choses qui sont en train de bon. J'ai du mal à comprendre, je ne sais pas si tu es un gars, c'est tout. Mais moi, je ne sais pas si tu es un gars, je ne sais pas si tu es un gars, je ne sais pas si tu es un gars, je ne sais pas si tu es un gars. Parce que je suis un gars, hein.
Maître, une question. Est-ce que vous avez couru l'avocat, il y a des Diego qui vous donnent pour le gouvernement bi respecter règles de droit bi wala respecter droit ou immigré yi ak situation bu ñu mënti nek est-ce que seen courriel yene ngi
yëngu ci dara yo directeur non mais so duggé ci ay la par exemple association des service ñi pratiquer ki bu muté ci ñi pratiquer immigration law encore que ñun xamna leneen aussi même chose non mais c'est fi mort baba c'est nak légui dañuy dem ba xamna gars dañuy démystifier lu melni cour suprême ci bopam actuellement ñuy conseil ki bu muté ci moy fa dal court dëssi ko ci ñom ñoy bloqué décision bu fi jël exécutif ordre bu fi jël gaay bloqué alors que ça ne plaît pas aussi ñu nekk ci taw parce que ñu nekk ci taw supreme court ñatt la six yo ay ki lañu ay conservateur dama di bon bien moy la mais l'association des avocats qui pense que mais c'est tout ce qu'on fait du matin au soir. Amna yo xamne sax dañ koy préparer c'est à dire que bon comment nan ngay fayte case bi ni la et tout ils sont plein d'idées et tout et c'est tout ce qu'on fait parfois tu as l'impression que ni du nalo et tout en fait il y a beaucoup de choses la présentation des lois et tout des gars da ngay waru immigration judge xam nga problème fan la nek encore aussi actuellement Trump a embauché à peu près, en tout et pour tout maintenant, on est à 600 juges d'immigration.
Qui est États-Unis?
C'est que l'actuel...
Qui est États-Unis?
Parce que les États-Unis, donc il a presque doublé le nombre des trucs. En même temps, vous êtes fasciné, il y a un mois, il a renvoyé 10 immigration judges. Puis il y en a 3 fois, qui ne répondent même pas aux critères d'éligibilité de ces gens-là. On dit le juge Yang, il fait un nom. Mais c'est du n'importe quoi. Les juges font du n'importe quoi. Vous ne faites pas c'est pas comme les juges, par exemple, de ce gardien ou les dents. Non. Mais si vous avez un problème, vous avez un problème. 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 Pas la mon ni de se prendre encore 2 ans de vie. Garde, il faut qu'on le barque de Khamene. L'Islam, il a en face de lui, parfois des juges qui disent des âneries. Il y a Khamene, des gens qui ont ces ignorants. T'as fait le voir comme ça, mais oui. Comme le gars de nuit, qu'on a que de sa claim, complainte et tout, d'accord? Voilà, na barobi, bah, yoko l'aime que tu suis moi, voilà, yoko l'aime que tu suis moi, non, c'est ça le truc. Il y a, Mondal, something, c'est-à-dire que man, je crois que the whole system is in disarray. Il y a quelque chose, bon, comme, there is a big thing which is broken in the legal system. Je me dis ni comment am na ci xamné sa deug kon mon États-Unis na toll fi ci application de la loi ou bien interprétation de la loi ba dafa jaxaw parce que tu ne comprends pas pourquoi ils veulent mais cela lolu comme lolu waxe jall len ko mais dafa len ni mo gën di out des centres de détention yo xam dañ koy jël ay nit pour que des gens travaillent et socolé ñu sax c'est des gens du genre nga jël fa sé fa ay doom jambour pour nak pourquoi. C'est ça le problème. C'est-à-dire que bon, l'union, il y a un antinomie, il y a un non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis toujours en train de chercher. Mais moi, il y a. J'ai vu something wrong. Peut-être que moi, ça, quand le live donne voir. Je dis voilà, ça, moi, je donne ce que Pat Buchanan avait dit sur le système américain 2025 et tout est nu. We're hitting the wall.
Je ne sais pas si tu as dit que tu as dit que Bob, je m'en fous, Bibi en 2000, à Bush, et Bibi Campagne en 96. Bon, d'abord, je suis internet, sur YouTube, pour que tu aies un peu de temps, tu me donnes pas d'immigration. C'est tout simplement le terrorisme. Je sais que 10 ans, 15 ans, je vais vous dire que le fascisme va revenir. Parce que j'ai une économie qui est petite. Donc, l'autre, beaucoup d'écoutements, les immigrés, les filles, qu'est-ce que c'est?
Racisme, c'est un militaire. Il y a une population qui parle que. Racisme, c'est un militaire.
Waye ci bi buru ci dara parce que xam nga lan la tous les pays de ñoo vieillir
oui
tous les pays occidentaux tuba yépp de ñoo vieillir Amérique bon on les par âge par année pour bo dék à la 3e place derrière le Japon 1 l'Allemagne 2 États-Unis moy 3e il le plus vieux au monde.
Ouais.
Là je te rejoins parce que bon gité mo wax lool moy comme dañu vieillir te produire ñu légui population espagnole bi ak noir yi ñoo leen di bëgg dominé motax ñu tip fi mu nekk ñu tip motax ñu bëgg bloquer nit ñi
sa fam do fiou nekk li bo démé ci man xam nga ci la do liggéey ñu tefi institut bureau ay statistique yi wone dès le 2033 bi ñu jëm dans 8 ans il y aura plus de 30 ans jëm kaw que de 18 ans jëm sous dans ce pays.
Waaw
loolu moo leen tiital donc ñu xam nañu démographie fu mu jëm il faut
devenir
militaire boobu da ñu ko jox. Parce que bon, dafa leen di delloo dem xam est ce que nit ñu bëri xam nañ ne après la deuxième guerre mondiale le tubaab bi nekk majoritaire ci dëkk bi ba deuxième guerre mondiale les droits étaient majoritaires après la deuxième guerre mondiale pour l'invasion européenne yi ñëw parce que loolu lañ bëggoon pour mu ñu tegu ci kaw noir yi parce que noir yi gis majoritaire dans ce pays. Deuxième guerre mondiale après ci lañ commencé bay noir yi di voté après ñu bay jigéen ji di voté ba mu toogee ñu koy laaj dina ko waa ji dex est ce que fasciste mu ne leen discourson
ok
mu ne leen discourson chef d'état major Amérique ngeen wax loolu de kon bu waa ji bu defee li bu leen bépp tout ce qu'il fait du fasciste boobu mooy européen de tous les fascistes ñoo ne di ñëw jóg al d'europe te pourtant bi ma koy wax fii mu ne leen Amérique ak Europe di lañ jëm. Il y a 15 ans, je commence à vous dire ici. Mais il est dit, le fascisme est le plus important parce que cette économie est collapse et le plus
important.
Le plus important, tout ce qui est en Roumanie, immigré, qui est la Syrie. Mais vous y parlez. Regardez les leaders, les démocraties, les démocraties, les démocraties, les démocraties, les démocraties, les démocraties, les
Ya.
Ay di décentralisation di ngeen xam pourquoi lu di décentralisation jabaram non parce que tubaab la mais di décentralisation bi ñuy jéem yëpp c'est pour faire les droits et les mexicains et les asiatiques xam nga adina fii 90,000 sud-africains ñoom ñëpp jox na nationalité li sud-africain tey yi ñoom ñëpp ils regrettent d'être venus ñoom ñëpp bëgg jibi un double ça ba posa xaalewul da opposa refuse di jox réew mi pour ñu récupérer la du delu
paw no mel la jogumo la mais est ce que tu sais quel nombre de d'ukrainiens ils ont fait entrer aux États-Unis aussi pas parce que ñom fu ñu xé lor de guerre so de guerre ha
démographie la ñi xex démographie bo le di lool le guerre ukraine bu né par bëlé ñom ñok créé ukraine c'est un pays une population vieille xalé yi taw yépp lu récupéré ci fi malgré dañ lay fa bay amul fi ju def ci guerre bi di xex la Russie a tué plus de 200,000 personnes ray lañ leen ci Russie ray lañ ray 200,000 personnes dekk ba ci dugul ci armée bi rasé complètement bo dag ni européen dañ ñu yobbu ni yobbu europe dañ ñu yobbu support militaire pour ce Russie de la
Russie
ba kenn dugg fi la leen wax mu leen di menacé ci Amérique ci bruit
right
so voilà la situation bon on est même chose les Africains ñu ñu ciblé yep
aha
si elle doon jox dal c'est il disait que ku bëgg di jox la 30,000 euros de jibi
foyo wat ni toyo mais mais jadd yi sax légui non lañuy def to waxe ñu envoyé la CPB di porte bi dama dégg mais pour rien man non j'ai jamais vu man dama gisul une c'est à dire que man par exemple ni exécutif ni OAR
Minister Department of Justice. Mais, Gigi, xam nga Modi, xawma kan moom ko ci doon laaj au département, mais est-ce que, effectivement, est-ce que les avocats font que, dañu am lu ñu def. Mais nous, on avait vu, mosnañ fi wax laaj, mosnañ fi wax benn jour, mooy le fait que ces gens-là, da ngay gis programme ñu ci bari en 2019 pour seen mos ba hiri, jékki-jékki xëcc ko ba 2025, li ci 1, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Pour defé mo sa pour continuer ce gars fa nek gay ci comprend pas mo dagal né né ci sa bi lan la ko yo ci comment wa ko hein
vas-y mais c'est eux pays hors la loi ken dul pas ay démocratie pays de loi
wa je suis complètement d'accord avec ça parce que man lima ñew ci dëkk bi ak lima mësa gëm moy lool et tout am na ci yo xamni ne do yalla defé sax tay mon nek bu fi ci je toujours cru que les gars am na xamna fo xamni do fa yeggé wala yu mel nonu ñu jox la li ñu mérité et maintenant tu vois une femme comme Carole Mour moy ben jamais ken bo xamni mo fi piège xalé ñu leen japp
Jamaïcain. C'est tous des fascistes. Nous voulons commencer qui
khalis maître apparemment amna ay recours yu recours yu bari yo xamni legui da ngay fay lu melni par exemple bo bëgg def appel presque $1,000 lañuy laccé ci yo xamni c'était gratuit
mais c'est 1,000 dollars kéro li mo dal ben way bu kion ke sen ñew ne dafa ko appel ay phase appel ci paperwork bi ba mu dess bo ñu ne bo effectivement pour appel fee bi which used to be $110 ba mu jël sama carte ak dugal dama dégg tel mu jékki bi moy gëna reçu bi mu mel ni nga gis ñu leen photo bala jax $1,000 ba ko fa bo fa bi nako fa bo fa ko fa bo Je ne sais pas si tu es là. Tu es là. to try to get a waiver. What they def that the breakdown in param 2000 ngay fay ko par mois li nga ci fay 750 dollars li so fexé ba dessal moins de $500. So certainly, but they will go. They will grant the waiver. You know, it's $1,000.
No,
more
you
can appeal it.
I don't know. Ak popo nek nak te xam nañu ci cible jël la c'est les africains les asiatiques et xam nga européen du yone xalis bayam bi dem xamu ñu
waaw
mais ñun da joxoy def bu mu dédé ku fi def transfert fay gëné 2% li voilà fi abi do lu ka day ko chaatu ko chaatu
waaw mais mom lay wax dafa affaire bi j'ai entendu ñu ne lan xamu fa lan dig information bi ñu ne gaay yi Zaydi print ñata $4.5 trillion injecté ci économie par le mouvement bah j'ai vu quelqu'un qui faisait une théorie sur l'inflation donné tay liñuy jël $100 dans 2029 $130 lay jax en même temps ça ne va pas proportionnellement ça va le salaire ne va pas augmenter proportionnellement on dit moi non mais moi demandé je crois que li xaw du ko war Sénégal gaay amna fu xal yi dugg te gaay xamnu mënuñu ko expliquer da sama dama xamul li yépp lan la je ne sais pas la ah dama ak yoy mais lolu xam ci lolu
aujourd'hui dans la il y a lan il y a même pas tuer wi ñu gën
waaw
wër ba Amérique ni yi
Sénégal jonne
Senegal
le top pour une situation.
Ce pays-là.
Ay
am nañ ci building bi borom dana wax comme lu jëri alal yi ba taw
mais yow lay war nga yone information yi grand chama building 1 milliard yi 2 milliards yi mu ramasse
mais ki ngi fess del ci dugal
Grajam.
Dama bëgg dem ni.
Borom Touba mën na lu ne.
Waaw. Waaw. Gor gi ko waxal bo way lakk. Gor gi ko waxal ni lakk la mu kenn la gor gi di Touba di na ñew. Lakk gi japp ba bëgg nga bu ko perfor mu ni gaaw leena gaaw ko tax suuf gor gi di Touba yim. Gaaw leena gaaw bo leen ndox ak suuf. Demoto jëk na wax gor gi di Touba gi ñew. Ku kenn la gor gi di Touba di na ñew. Ku kenn la gor gi di Touba di na ñew. Lakk ko perfor bu ko lakk mu ni gaaw leena gaaw bo leen ndox ak suuf gor ga ci pas possible Sénégal day
xamna fi mané ko tan bi teñci nañu xamna dañuy bayé wala bu suba inshallah
wa d'accord
maître
comme d'habitude
merci way
merci beaucoup way passal monsieur Jam ça va lay wa agay wa modi ko na bien do be
inshallah maître inshallah
Ok, maître, merci. C'est gentil, formidable.
Allez, bonsoir.
Ok, à bientôt. Monsieur Mboub, de tout ce qui est
Ah ouais.
Après comme ça, ouais. Merci. À bientôt.